Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κοντά σας, με την εκπομπή «Βλέπετε μη σας πλανήσει της» και με την ευκαιρία της δηλώσεως της αμφιλεγόμενης από τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με την θεωρία της εξελίξεως την οποία φαίνεται να υιοθετεί. Κάνουμε κάποιες σκέψεις μέσα από το λόγο του Κυρίου μας προπαντός, αλλά και μέσα από την επιστήμη, καθώς έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό διεξοδικά σε προηγούμενες εκπομπές μας. Όμως, αφού αναφέραμε τα ακροθυγώς, τα επιστημονικά στοιχεία, θέλουμε να περάσουμε στη θεολογική σημασία της αποδοχής της θεωρίας της εξέλιξης, η οποία είναι και σημαντικότερη, για να δούμε ότι πραγματικά αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει μία οδός η οποία φαίνεται ορθή στα μάτια του ανθρώπου. Αλλά τα τέλη της, οι συνέπειές της, αυτά τα οποία έχει σημασία στην ζωή του ανθρώπου, είναι, λέει, οδή θανάτου.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να σχολιάσουμε κάποια πράγματα σχετικά με το θεολογικό αντίκτυπο αυτής της δήλωσης, όπως τουλάχιστον μεταφέρθηκε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θα ξεκινήσω και θα με βοηθήσει και ο Δημήτρης στην πορεία με τη φράση αυτή που αναφέρθηκε, σύμφωνα με την οποία ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε ότι όταν διαβάζουμε για τη δημιουργία του κόσμου στη Γένεση, φανταζόμαστε το Θεό μάγο που με το μαγικό ραβδάκι του μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι έτσι. Μία δήλωση η οποία προσωπικά με παραξενεύει να εξέρχεται από τα χείλη ενός προκαθήμενου, ενός πολύ μεγάλου χριστιανικού δόγματος, ότι ο Θεός ενεργεί ως μάγος με ένα μαγικό ραβδάκι. Και βέβαια είναι μια δήλωση η οποία δίνει αφορμή για διάφορα σχόλια που μπορεί να γίνουν και τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ένα εύθυμο κλίμα, ένα κλίμα ειρωνίας σχετικά με το Θεό και τα πράγματα του Θεού. Όμως πίσω από αυτό κρύβεται μια δυσπιστία ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να ενεργήσει άμεσα, να πει κάτι και να γίνει. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή τη δήλωση, αν ο Θεός λέει κάτι και γίνεται, είναι σαν ένα μάγο με ένα μαγικό ραβδί. Αλλά δεν είναι έτσι. Όμως όντως δεν είναι έτσι. Δηλαδή ο Θεός δεν ενεργεί, γιατί όταν λέει για μάγο και ραβδί εννοεί την αμεσότητα με την οποία, ας πούμε, βλέπουμε στα διάφορα.
Τολμώ να πω ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια έμεση απειλή, ότι οποιοσδήποτε πει ότι ο Θεός έχει τη δημιουργική ικανότητα και δύναμη να πει και να γίνει, να τον θεωρεί σαν μάγο και να κατηγορηθεί ότι προσβάλλει το Θεό.
Βεβαίως. Και βέβαια έρχεται και σε αντίθεση με το λόγο του Θεού, διότι αν ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης λέει κάτι και γίνεται και λέμε ότι είναι μάγος με μαγικό ραβδί, άρα και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος με ένα λόγο θεράπευε, ανάστενε, έκανε θαύματα, εξέβαλε δαιμόνια, είναι και αυτός σαν ένας μάγος. Δηλαδή η Γραφή μας παρουσιάζει το Θεό σαν ένα μάγο, αν είναι έτσι. Διαβάζω ένα εδάφιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ήττα κεφάλαιο και 16 εδάφιο, και όταν έγινε εσπέρα έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν». Άρα δηλαδή εδώ Ιησούς Χριστός ενεργεί σαν ένας μάγος, ο οποίος λέει κάτι και γίνεται. Είναι όμως αυτή σωστή εικόνα, είναι σωστή απόδοση και περιγραφή της ενέργειας του Θεού? Όμως ο λόγος του Θεού ακριβώς αυτό μας λέει, ότι ο Θεός έχει την δυνατότητα, όχι με ένα μαγικό ραβδί, αλλά με το λόγο του, γιατί λέει εδώ με λόγο ο Κύριος ενεργούσε, πραγματικά άμεσα να ενεργήσει και άμεσα να γίνει αυτό το οποίο ο Κύριος λέγει.
Διότι από τη στιγμή που αναιρεί κανείς ή δημιουργεί μάλιστα και την υπόνοια ότι οποιοδήποτε δεχτεί τη δημιουργική ικανότητα και δύναμη του λόγου του Θεού τον εξομοιώνει με ένα μάγο, έχετε να αναιρέσει το κεφάλαιο της πίστεως, το οποίο είναι στην προς Εβραίους επιστολή.
Το τρίτο εδάφιο.
Όπου λέει, διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δηλαδή, έχετε να αναιρέσει τώρα ένα ολόκληρο κεφάλαιο και ένα δυνατό χωρίο εδώ πέρα της γραφής, που λέει ότι εννοούμε δια της πίστεως ότι οι αιώνες, και εδώ έρχεται τώρα να μας πει κάτι καταπληκτικό, ότι ο χρόνος είναι κτίσμα. Δηλαδή αυτό το οποίο ανακάλυψαν οι άνθρωποι το 1914 με τη θεωρία του Αϊνστάιν, ότι ο χρόνος είναι κτίσμα, έρχεται μας το λέει ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής. εκτίστησαν, λέει, οι αιώνες με τον λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένο. Δηλαδή, ο Θεός καλεί τα μειόντα ως όντα.
Είναι και αυτή η δήλωση είναι σαφώς αντίθετη της εξέλιξης. Εδώ πέρα μας λέει ο λόγος του Θεού ότι τα βλεπόμενα δεν έγιναν από τα φαινόμενα.
Μάλιστα.
Η θεία της εξέλιξης τι λέει? Ότι τα βλεπόμενα γίνονται από προοδευτική εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων φαινομένων.
Μάλιστα.
Εδώ πέρα δεν μας λέει ότι ο λόγος του Θεού δεν μας λέει ότι ο άνθρωπος έγινε από κάποιο άλλο πλάσμα με την επέμβαση του Θεού. Δεν μας λέει ότι ο Θεός πήρε τον πίθηκο. Γιατί μιλάω για την θεϊστική εξέλιξη αυτή που πιστεύουν ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την εξέλιξη για να φτιάξει ό,τι βλέπουμε. Άρα ο Θεός τι έπρεπε να κάνει? Πήρε τον άνθρωπο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να τα συμβάσει αυτά. Διαβάζει τη γραφή και λέει: εκ του χώματος της γης έφτιαξε τον άνθρωπο. Η θεωρία της εξέλιξης, έστω και η θεϊστική έκδοση, τι λέει? Ότι ο Θεός τον πίθηκο, του έδωσε πληροφορία και σχέση έγινε άνθρωπο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να εναρμονίσει σε αυτά.
Απορρίπτει το λόγο του Θεού.
Και σε αυτό που είπε ο Ανέση προηγουμένως, κοιτάξτε τι ωραία που λέει ο λόγος του Θεού. Λέει, είχε γίνει ξαφνικά ένας ανεμοστρόβιλος, πολύ μεγάλος. Και τα κύματα, λέει, μπαίναν μέσα και ο Χριστός κοιμόταν στην πρίμη, κάτω, στην πρίμνη. Και τον ξυπνάνε και λέει, χανόμεθα. Και σηκωθείς, λέει, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα. Είπε, σιώπα ησύχασον. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και λέει, και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσε αυτόν? Άρα τι είναι, η μάγος? Δηλαδή, ο Χριστός είναι μάγος σήμερα με τις δηλώσεις αυτές? Δηλαδή, η δημιουργική, ο λόγος του Θεού, εν αρχή το λόγος, λέει, και ο λόγος του παρά το Θεό και ο Θεός το λόγος. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού δεν είναι δυνατός να κάνει τα πάντα?
Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για μια πραγματικά διεστραμμένη αλληγορική ερμηνεία της γραφής.
Όλες.
Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί αυτή, ας πούμε, η αθώα προσπάθεια μιας αλληγορικής, αθώα εντός εισαγωγικών, προσπάθεια μιας αλληγορικής ερμηνείας του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και κυρίως στα θαύματα και τις ενέργειες του Χριστού. Διότι αν πει κάποιος ότι ο Θεός όταν λέει μέσα στη Γένεση, το πρώτο κεφάλαιο, ότι είπε, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη τα ζώα και τα κτίνια, ας γεννήσουν τα ύδατα, τα έμψυχα. Αν αυτά λοιπόν ο Θεός τα λέει και είναι μια σταδιακή διαδικασία, δηλαδή το ερμηνεύουμε αλληγορικά, όχι ότι είπε και έγινε, αλλά ότι ο Θεός με κάποιο τρόπο βοήθησε να γίνουν όλα αυτά σιγά σιγά. Άρα και όταν ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, λέει ένα λόγο σε έναν ασθενή και θεραπεύεται, δεν είναι κάτι άμεσο. Μπορεί να του έδωσε, ας πούμε, ένα φάρμακο, μια θεραπευτική αγωγή και σιγά σιγά ή κάτι άλλο τέλος πάντων να έγινε και σιγά σιγά. Κάπως, δηλαδή να μην είναι μια καθαρά θεϊκή ενέργεια, αλλά να είναι μια προσπάθεια, να κρύβεται από πίσω ένας υλιστικός μηχανισμός.
Αυτό είναι μία παράμετρος. Υπάρχει όμως και μία άλλη παράμετρος, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και η οποία είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη, η οποία είναι ο θάνατος.
Ακριβώς. Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο και στην προσωρινή επιστολή, αλλά και στον Α προς Κορινθίους, η επιστολή μας το θίγει, και ήθελα να διαβάσουμε πρώτα απ' όλα από την προς Ρωμαίους επιστολή.
Πού το κεφάλαιο λες, Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι θαυμαστό ότι μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος ότι η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο του Θεού. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτήν κάτι το οποίο είναι δόλιο ή διαστραμμένο. Όλοι οι λόγοι του είναι αληθινοί. Και εκείνο το οποίο καλούμε θα είναι να μη σπάσουμε κανένα κόκαλο του Κυρίου μας. Λέει, ουδέν τον οστούν αυτού θέλει θραυστεί. Δηλαδή να μην, μα δεν καταλαβαίνω ένα εδάφιο, άστο. Μην το παρεμηνεύσεις, μην το διαστρεβλώσεις, μην το πετάξεις. Εδώ Δημήτρη θα διαβάσει μάλλον από
Να διαβάσω λίγο από το 5ο πρώτα. Ρωμαίος, από το 5ο κεφάλαιο πρώτα.
Ναι, όπως οδηγεί.
Στο 12ο εδάφιο, ο λόγος του είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος και μας λέει, δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου, του Αδάμ δηλαδή, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω δήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήταν τον κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας. Και συνεχίζει. Και πιο κάτω λέει μάλιστα, ότι για την παρακοή, δηλαδή, διότι καθώς για τις παρακοής του ενός ανθρώπου, στο 19, οι πολλοί καταστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και για τις υπακοής του ενός, οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Και φαίνεται εδώ πέρα και στο 21, είναι καθώς ευασίλευσε η αμαρτία ή του θανάτου. Φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από αυτά τα χωρία, αλλά και μέσα από το ΙΤΑ κεφάλαιο.
Ναι, και το ΙΤΑ αναφέρεται στην κτήση, στη δημιουργία. Λέει στο 18 εδάφιο του 8ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής, επειδή φρονώ, είναι πεποίθησή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα την μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήση υπετάχθη στην ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της τωράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρουμε ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συναγωνία έως του νυν, και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομεν την απαρχή του πνεύματος, και εμείς αυτή στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα δια τον υποτάξαντα αυτήν. Δηλαδή, ο Κύριος είχε υποτάξει την φύση, τα ζώα, τα φυτά, όλα στον Αδάμ. Αν διαβάσουμε μέσα στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, γιατί όλη η γραφή είναι μία ενότητα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπετε τι διεξουσία δίνει αφού τα δημιουργεί όλα ο Κύριος. Στο 26 εδάφιο λέει, του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης.
Και να διαβάσω και...
Δηλαδή δίνει την εξουσία σε όλη την κτήση στον άνθρωπο.
Και άλλο ένα εδάφιο που είναι πολύ σημαντικό είναι στην Α Κορινθίους Ι 26, λέει ο Λόγος του Θεού, από το 25, διότι πρέπει να βασιλεύει για τον Χριστό εωσού θέση πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργεί το θάνατος. Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά που διαβάσαμε? Σημαίνει ότι ο θάνατος στη είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας
του ανθρώπου.
Του ανθρώπου. Και πότε θα καταργηθεί ο θάνατος? Όταν έρθει η πλήρης απολύτρωση του ανθρώπου. Άρα ο θάνατος μπήκε με την αμαρτία του ανθρώπου και ο θάνατος θα φύγει μέσα της πλήρης απολύτρωσης του ανθρώπου. Επομένως, αν εγώ τώρα πω ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα της εξέλιξης, έστω και της επέμβασης του Θεού, όμως δεν κατανοώ την ώρα που το λέω αυτό ότι η εξέλιξη είναι στηριγμένη πάνω στο θάνατο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, για τους εξελικτικούς εκατομμύρια χρόνια, πάλι στο ζωικό βασίλειο, όπου ο ισχυρός τρώει και σκοτώνει τον ασθενέστρο και τον αδύναμο, και μέσα από αυτή την πάλη της επιβίωσης αναδεικνύονται τα ανώτερα σε εισαγωγικά όντα ή τα πιο δεσχυρότερα. Άρα ουσιαστικά τι λέμε? Ότι ο Θεός δεν έχει βασικά να καταργήσει το θάνατο, αλλά χρησιμοποιεί τον θάνατο σαν μέσο για τη δημιουργία και την ανάδειξη του ανθρώπου. Δηλαδή, και το οποίο προφανώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ίδιο το χαρακτήρα της αγιότητας, της αγάπης και της παντοδυναμίας του Θεού. Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός που μας λέει στον Παγκαταμαθαίο ότι δεν θα αφήσει, λέει, ένα σπουργίτη να πέσει, αλλά τα πάντα τα ξέρει ο Πατέρας, χρησιμοποιεί τον θάνατο σαν μέσο για τη δημιουργία, είναι αντίφαση στους ίδιους τους όρους.
Και γιατί να το κάνει αυτό ο Θεός? Δηλαδή, ποιον σκοπό εξυπηρετεί ο Θεός να δημιουργήσει πράγματα που εξελίσσονται? Δεν θα ήταν αυτό μια επικίνδυνη παγίδα για τον άνθρωπο να μην πιστέψει την ύπαρξη Θεού? Διότι στον άνθρωπο μπορεί να φανεί, και θα φανεί βέβαια, ένας φυσιολογικός μηχανισμός, αφού υπάρχουν όντα που εξελίσσονται, άρα εξελίσσονται και βγαίνουν νέα είδη. Πώς ο Θεός όμως φανερώνει την παρουσία του έτσι? Γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η δύναμή του, λέει, και η θειότης του φανερώνεται, λέει, από τα κτιστά δημιουργήματα. Στα δημιουργήματα, λέει, τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος, βλέποντας αυτά που έφτιαξε ο Θεός, Ακόμα και αν δεν γνωρίζει το λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, έχει μια αντίληψη ότι υπάρχει δημιουργός. Αν λοιπόν ο Θεός κατασκεύαζε δημιουργήματα τα οποία θα εξελίσσονταν σιγά σιγά, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αποκτήσει αυτή την αντίληψη ότι υπάρχει Θεός. Γιατί για να καταλάβεις, ας πούμε, ότι υπάρχει ο κατασκευαστής ενός αντικειμένου, μιας μηχανής, θα πρέπει αυτή η μηχανή να είναι εξ αρχής κατασκευασμένη πλήρως λειτουργική και στην πλήρη της ανάπτυξη. Αν ο κατασκευαστής φτιάξει ένα μηχάνημα το οποίο σιγά σιγά εξελίσσεται μόνο του, δεν πρόκειται ποτέ κάποιος που το βλέπει να πιστέψει ότι υπάρχει κατασκευαστής, γιατί σου λέει αυτό εξελίσσεται μόνο του. Άρα πώς ο Θεός λοιπόν μέσα από τη δημιουργία θα φανερώσει τον εαυτό του, εάν έχει φτιάξει όντα τα οποία σύμφωνα με τη δήλωση αυτή έχουν την ικανότητα μόνα τους να εξελίσσονται? Μάλλον αποπροσανατολίζει αυτόν τον άνθρωπο από την πίστη στην ύπαρξη Θεού, παρά τον οδηγεί στο να καταλάβει μέσα από την κτήση ότι υπάρχει Θεός.
Πάρα πολύ ωραία, Ανέστη μου, και σε επίρρωση είναι αυτό το οποίο λες. Έχω να αναφέρω και να καταθέσω και εγώ τα εξής. Από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης και το δεύτερο, διαβάζω λίγα εδάφια, 31 και εδάφιο της πρώτου κεφαλαίου. «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ειδού ήσαν καλά λίαν. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, η μέρα έκτη. Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατεία αυτών. Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού, τα οποία έκαμε. Και ανεπάφθη την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκαμε. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και υγείασε αυτήν, διότι εν αυτή ανεπάφθη από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός». Και έρχεται τώρα η επιστήμη και λέει ότι δεν υπάρχουν καινούργια είδη. Δεν δημιουργούνται καινούργια είδη. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία η οποία να υπάρχει να δημιουργεί καινούργια είδη. Αντιθέτως, με τρομακτική ταχύτητα εξαφανίζονται τα είδη. Γιατί ο Θεός, ο οποίος τα έφτιαξε τα είδη, αναπαύθηκε την έκτη μέρα από τον. Τα είχε συντετελεσμένα όλα την έκτη μέρα και την εβδόμη μέρα αναπαύθηκε. Και έρχεται η επιστήμη σήμερα να πει ότι πράγματι δεν δημιουργούνται καινούργια είδη. Δεν υπάρχει κάποια τυφλή διαδικασία εξελίξεως η οποία παράγει καινούργια είδη. Ίσα-ίσα, νομίζω είναι 1000 είδη την ημέρα καταστρέφονται από το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Και φτωχαίνει τόσο πολύ η βιοποικιλότητα που οι άνθρωποι, καταλαβαίνοντας τον κίνδυνο που ελοχεύει, έχουν φτιάξει αποθήκες σπόρων, πώς το λένε, σπέρμα ζώων κλπ. Για να τα αναπαράγουν όταν εξαφανιστούν. Δηλαδή αυτό που λένε σήμερα οι οικολόγοι, είναι ότι εξαφανίζονται τα είδη. Τελευταίοι μπαμπούιν, οι τελευταίες λευκές αρκούδες, οι τελευταίοι τάδε, οι τελευταίοι 2-3 μήνες στο τάδε πάρκο, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχουν τα καινούργια είδη?
Και είναι και μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια στο εδάφιο που διαβάσατε, αδελφέ, το ξαναδιαβάζω, είναι Γένεσης Α31. «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ειδού ήσαν καλά λίαν». Ευθεία αντίθεση με τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία λέει ότι καθώς το είδος εξελίσσεται, βελτιώνεται. Και γίνεται ακόμα καλύτερο. Άρα όποιος πιστεύει ότι ο Θεός έφτιαξε δημιουργήματα τα οποία στη συνέχεια εξελίχθηκαν, σημαίνει ότι, ότι πιστεύει ότι ο Θεός έφτιαξε δημιουργήματα ατελή, τα οποία γίνανε μόνα τους καλύτερα αργότερα. Άρα δεν ήταν καλά λίαν εξ αρχής και βελτιώθηκαν στη συνέχεια με την εξέλιξη.
Τρομερή αποκάλυψη.
Εδώ όμως μας λέει ότι εξ αρχής είδε ο Θεός ότι όλα ήσαν καλά λίαν. Και δεν αφήνει καμία υπόνοια ότι από εκεί και πέρα γίνανε ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και ο Θεός άλλωστε αναπάθη. Άλλωστε ο Θεός κάνει πράγματα τέλεια, όπως γνωρίζουμε. Δεν κάνει πράγματα ατελή. Επομένως, αναπάθηκε ο Θεός μόνο εφόσον ήταν βέβαιος ότι όλα όσα έχει δημιουργήσει ήσαν εξ αρχής καλά λίαν.
Υπάρχει ένα είδος όμως το οποίο φτιάχνει τώρα ο Θεός. Και αυτό είναι ο νέος άνθρωπος, εν Χριστώ Ιησού. Και λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ότι ο Πατέρας μου λέει εργάζεται μέχρι τώρα και εγώ εργάζομαι. Γιατί εργάζεται? Για να πάρει από τον άνθρωπο την αμαρτία, ήρθε να δώσει το αίμα του, να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να πληρώσει για να πάρει την αμαρτία από τον άνθρωπο και να κάνει τον νέο άνθρωπο. Το νέο αυτό είδος, το οποίο είναι, λέει, γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές του.
Αμήν.
Αμήν.
Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μέσα πιστεύω στην καρδιά μας, σε μένα αυτό πάντως ομολογώ ότι μου δημιουργούν σήμερα, μου δημιουργούν μια μεγάλη αγάπη, ένα σεβασμό και ένα θείο φόβο για το Λόγο του Θεού. Λέω, Κύριε, φύλαξέ μας από το να διαστρέψουμε το Λόγο Σου. Άθελά μας, θελημένα, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα άλλου να το κρίνει, αλλά να μας φυλάξει ο Κύριος, πραγματικά λέει ο Λαλώνας, Λαλίος, Λαλών, ρήματα Χριστού. Να σεβαστούμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού, να ζήσουμε με το Λόγο του Θεού, και αυτός ο οποίος θα μας ζωοποιήσει εκείνη την ημέρα είναι ο Λόγος του Θεού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ακόμα ένα νήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε κοντά σας. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τα τηλεφωνήματά σας.